Kurās valstīs Eiropā ir vismazāk jūtama dzimumu atšķirība? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Rudītes Pakovska no Latvijas radio.
Tuvojoties 8. martam, ko visā pasaulē pazīst kā Starptautisko sieviešu dienu, daudz aktīvāk tiek runāts par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Lai gan Eiropas valstīs, tostarp Latvijā, situācija ir daudz labāka nekā daudz viet pasaulē, pētījumi rāda, ka arī te vēl daudz kas uzlabojams, lai droši varētu teikt, ka darba tirgu, politikā un daudzās citās dzīves sfērās piederība sieviešu dzimumam nav savu veidu stikla griesti, caur kuriem izsisties cauri ir diezgan grūti. Pasaules ekonomikas fórumu veidotais globālais dzimumu nevienlīdzības indeks liecina, ka pēdējos gados nekas īpaši nav mainījies, un matemātiski izteiktas iespējas, kuras pavērs vīriešiem un sievietēm, atšķiras vidēji par 32%.
Kas ir šie stikla griesti? Kā tu tos raksturot?
Stikla griesti nozīmē, ka esot vienādā izglītībai, pieredzei un citiem rakstura lielumiem, sieviete nespēja kāpt uz augšu pa karjeras kāpnēm tikai savu dzimumu dēļ. Piemēram, uzņēmumā viņai uzticas kā ļoti labai kādas jomas speciālistei, bet iekļūt valdē vai kļūt par uzņēmumu vadītāju viņai ir teju neiespējama sabiedrībā vai konkrētā uzņēmumā valdošo stereotipu dēļ.
Bet kur Eiropā ir vislabākā situācija?
Pasaules ekonomikas fóruma veidotais indeks liecina, ka lielākā daļa Eiropas valsts atrodas saraksta augšgalā, un tajās ar dzimumu vienlīdzības jautājumiem pārāk liela problēma nav. Tostarp pirmajās trīs vietās ir Ziemeļvalstis – Islanda, Norvēģija un Somija. Tāpat indeks pirmajā desmitā no Eiropas valstīm ir iekļūšas Zviedrija, Slovēnija un Īrija.
Bet kurā vietā ir Baltijas valsts?
Latvija indeksā ir 20. Vietā, Lietuva 28. Bet Igaunija 37. Vietā. Lai gan vietas diezgan būtiski atšķiras, indeks vērtējums Baltijas valstīm ir ļoti līdzīgs, un tās ir saņēmušas aptuveni 0,7 punktus no indeksa maksimālās iespējamās vērtības 1, kur norāda uz pilnīgu sieviešu un vīriešu līdzvērtību valstīm.
Vai kādam ir viens?
Viens nav nevienam.